hen a lag by o'r arwliad i'r o ddewch bach eu syniad.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, msikilizaji na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 3 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, takriban viongozi 30 wa Kiafrika wakutana Korea Kusini kwenye mkutano uliopewa kauli mbiu ya mustakabali tunaounda kwa pamoja.
Korea analitazama bara la Afrika kama sehemu muhimu ya kuvuna rasilimali za madini kutokana kwenye teknolojia, kutengeneza vitu kama simu, na hasa dunia inapoelekea kwenye artificial intelligence, mambo ya mitambo ya kisasa bandia.
Katika taarifa nyingine, mjadala mkubwa unaendelea Afrika Kusini kuhusu hatima ya chama tawala cha ANC baada ya kukosa kupata idadi ya viti vinavyohitajika ili kuunda serikali.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza habari za dunia hapa zinasomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Mshindi wa tuzo ya Nobel ya sayansi na mazingira, Claudia Sheinbaum, ameshinda kura ya urais nchini Mexico na kuwa mwanamke wa kwanza katika wadhifa huo. Sheinbaum, mwenye umri wa miaka 61, amepata ushindi mkubwa na kuahidi kuendelea kufanya kazi ya mtangulizi wake Andres Manuel Lopez Obrador anayeondoka madarakani. Kulingana na taasisi ya kitaifa ya uchaguzi INE, Sheinbaum amepata kati ya 58.3% na 60.7% ya kura zilizopigwa. Ushindi huo ndio mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa na mgombea urais katika uchaguzi wa Mexico tangu kumalizika kwa siasa za chama kimoja mwaka 2000. Akitoa hotuba ya kukubali ushindi, Sheinbaum amemshukuru Lopez Obrador, akimtaja kuwa kiongozi wa kipekee aliyebadilisha Mexico kimaendeleo. Obrador aliongeza kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi mara mbili, kupunguza kiwango cha umaskini, kuimarisha kwa sarafu ya Mexico peso na kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira. Tanzania na Ethiopia zimesaini mikataba kadhaa na Korea Kusini kwa ajili ya kupata mikopo ya mabilioni ya dola kwa ajili ya maendeleo. Mikopo hiyo itaiwezesha Korea Kusini kupata fursa ya kuchimba madini muhimu katika nchi za Afrika. Korea Kusini imeandaa kongamano na viongozi 30 wa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania na Ethiopia. Kongamano linafanyika wiki hii. Tanzania imesema kwamba itakopa dola bilioni 2.5 kutoka Korea Kusini katika muda wa miaka mitano ijayo, na mkopo huo utalipwa katika muda huo wa miaka mitano. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan vilevile amesaini mkataba utakaoiruhusu Korea Kusini kutumia bahari yake na madini yanayotumika katika teknolojia ya nishati safi kama nikel, lithium na graphite. Ethiopia nayo imesaini mkopo wa dola bilioni 1 utakaolipwa katika kipindi cha miaka 4 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu, sayansi na teknolojia, afya na maendeleo ya mijini. Miungano mikubwa ya vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria imezima mitambo ya kuzalisha umeme na kuathiri usafiri wa ndege kote nchini katika siku ya kwanza ya mgomo unaosababishwa na hatua ya serikali kutoweka kima cha chini cha mishahara. Mgomo huo wa 4 tangu Rais Bola Tinubu alipoingia madarakani unaongozwa na muungano wa wafanyakazi wa Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC. Shirika la kusambaza umeme Nigeria TCN limesema kwamba wanachama wake waliwafukuza wafanyakazi katika vyumba vilivyo na mitambo ya kusambaza umeme na wameanza kwa kufunga vituo 6 kabla ya kufunga mfumo mzima wa kusambaza umeme saa 8:19 usiku kwa saa za Nigeria. Shirika la ndege la Nigeria Ibom Air limetangaza kusitisha safari za ndege kwa muda usiojulikana kutokana na mgomo, huku shirika la United Nigeria likisema viwanja vyote vya ndege kote nchini humo vimefungwa na wafanyakazi wanaogoma wamezuia safari za ndege. Jamii ya watu walio wachache nchini Uganda zinakabiliwa na ongezeko la ukiukwaji wa haki za kibinadamu, huku zaidi ya visa 1000 vikirekodiwa katika kipindi cha miezi 9 iliyopita, vinavyohusisha kukamatwa, kutesa na kufukuzwa nyumbani, miongoni mwa mambo mengine, kulingana na ripoti ya kundi moja la kutetea haki za binadamu. BMJ Muridi anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika liitwalo Convening for Equality CFE, jamii ya watu wa mapenzi ya jinsia moja almaarufu LGBTQ nchini Uganda imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la ukiukaji wa haki za binadamu tangu mapema mwaka jana, wakati bunge la Uganda lilipoanza kutekeleza sheria ya kupinga ushoga. Chini ya sheria hiyo, miongoni mwa adhabu nyingine kali kwa kushiriki mapenzi ya jinsia moja ni kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani, wakati kile inachokieleza kama ushoga uliokithiri ukivutia hukumu ya kifo. Katika ripoti ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu AHA ipitishwe, shirika la CFE lilisema takriban visa vya ukiukaji wa haki za binadamu 1253 vilirekodiwa kati ya mwezi Septemba mwaka jana na Mei mwaka huu, ambalo ni ongezeko la visa 306 vilivyoripotiwa awali. Ukiukaji ulifanywa na watendaji wa serikali na wasio wa serikali, na ni pamoja na mateso, kukataliwa na familia, kushambuliwa kimwili, kufukuzwa, kukamatwa kiholela, unyanyasaji wa kijinsia na kadhalika. Shirika la habari la Reuters lilijaribu kumpigia simu msemaji wa polisi ili kutoa maoni yake, lakini bila mafanikio. Sheria hiyo ililaaniwa na nchi za magharibi na imepelekea vikwazo dhidi ya Uganda na viongozi binafsi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Kundi la wanamgambo la Hezbollah la Lebanon limesema kwamba limetekeleza msururu wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea makao makuu ya jeshi la Israeli ya Galilee. Shambulizi kama hilo linalohusisha ndege zisizokuwa na rubani litakuwa la kwanza kutekelezwa na Hezbollah tangu kuanza kwa majibizano ya silaha na Israel, ambayo yamekuwa yakiendelea huku Israeli ikipambana na kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli halijatoa taarifa yoyote kuhusu mashambulizi hayo, lakini ving'ora vilisikika kaskazini mwa Israeli mara tatu leo Jumatatu, huku onyo la kutokea mashambulizi kutoka Lebanon likitolewa. Israeli imesema kwamba imemuua jasusi wa kijeshi wa Hezbollah Al Hussein Sabra, na kwamba wanajeshi wake walitekeleza mashambulizi dhidi ya mfumo wa Hezbollah katika sehemu kadhaa za Kotrani kusini mwa Lebanon. Kundi la Hezbollah limesema kwamba mashambulizi yake yametokana na hatua ya Israeli kuua mmoja wa wanachama wake katika kijiji cha Ziarie kusini mwa Lebanon. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran pia limesema limetekeleza mashambulizi kuelekea Liman kaskazini mwa Israel. Waandishi wa habari na maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi ya Israeli yameua watu 11 katika Gaza usiku wa kuamkia Jumatatu, huku Marekani ikishinikiza utekelezaji wa mpango wa kusitisha vita na kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israeli limesema kwamba wanajeshi wake wametekeleza mashambulizi 50 dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, huku wanajeshi wake wa Redini wakiendelea na operesheni katikati mwa Gaza na mji wa kusini wa Rafa. Jeshi la Israeli lilisema kwamba mwili wa mwanaume anayedhaniwa kuwa mmoja ya watu waliotekwa nyara na wanamgambo wa Hamas umepatikana katika jamii karibu na mpaka wa Gaza, ambapo wanamgambo wa Hamas walishambulia Oktoba 7. Mwili wa Dolev Yod umepatikana Kibaz Niror na umetambuliwa baada ya vipimo vya kisayansi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba takriban viongozi 30 wa nchi na serikali kutoka barani Afrika wanakutana katika miji ya Iceland na Seoul kwa kongamano la kilele kati ya Korea Kusini na Afrika. Wajumbe kutoka nchi 48 wakiwa ni pamoja na wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya kimataifa wanashiriki. Kauli mbiu ya mkutano huo ni mustakabali tunaounda kwa pamoja. Tangu Ijumaa, rais wa taifa hilo Suu Kyi amekuwa akikutana na viongozi mbalimbali wakiwemo wa Tanzania na Ethiopia. Basi mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Brevius Kahioza, na kuanza akamuuliza umuhimu wa kongamano hilo kwa nchi za Afrika.
Kubwa sana kwa nchi za Kiafrika zinazotegemea kutoka Korea ni kubadilisha mfumo wa kifedha duniani. a global financial architecture, ambayo kwa muda mrefu mikopo inayokuja barani Afrika imekuwa ikilinyonya kwa kiwango kikubwa bara hili. Kwa hiyo wanaiona Korea kama mshirika ambaye anawatoa kwenye mkondo wa nchi kama Marekani au mashirika ya kifedha ya kidunia, na hii ni ajenda yao kubwa. Kuambatana na hayo, wanafikiria kwamba kutakuwa na faida zinazotokana na uwekezaji kwenye mabadiliko ya tabia nchi ambayo inaliandama bara Afrika. Lakini kwenye sura kubwa mbili kwenye hilo. Ya kwanza ni kuhakikisha uwezo mkubwa upatikanaji wa chakula barani Afrika kwa kuwekeza kwenye miundombinu na hasa kwenye sekta kwa mfano ya umwagiliaji. Lakini ya pili ni kuweza kuhakikisha kwamba ule mnyororo wa ugavi wa sekta yenyewe ya chakula ambao uliathirika wakati wa COVID-19, Korea Kusini inajigamba kwamba inaweza ikawa sehemu ya suluhisho na kufanya hayo. Na yapo mambo yanayoambatana na sekta hizo madogo madogo, lakini kwa Afrika labda ni makubwa. Kwa mfano sekta ya uvuvi kwenye nchi ambazo zina fursa kama hizo kama Tanzania, sekta ya kilimo na sekta zingine kama za teknolojia.
Naam, na tayari tumeona mikataba mbalimbali ikitiwa saini. Lakini pia Dr. Kahioza, hii si mara ya kwanza tunaona nchi za Afrika zikifunga safari kuelekea kwa nchi nyingine. Tumeshuhudia hayo kule Russia, tumeona China, tumeona Marekani na sasa Korea Kusini. Ni nini ambacho nchi hizi, na kwa sasa tukizungumza kuhusu Korea Kusini, inapata yenyewe, ni nini ambacho inafaidika nacho kutokana na mkutano kama huu?
Korea kama yalivyo mataifa mengine makubwa yanayoibukia, Korea analitazama bara la Afrika kama sehemu muhimu ya kuvuna rasilimali za madini yale ambayo yanatajwa kuwa yani hayapatikani sana kwa urahisi, ambayo inatumika sana kwenye teknolojia, kwenye kutengeneza vitu kama simu, na hasa dunia inapoelekea kwenye artificial intelligence, yani mambo ya mitambo ya kisasa bandia. Na nchi za Kiafrika zina madini haya mengi sana, nchi kwa mfano kama Tanzania. Na wao wanaona kuwa na mkakati wa kuleta pamoja itakuwa ni njia rahisi sana kuingia katika bara hili na kuweza kupata nafasi ya kushindana na mataifa mengine ambayo yamekuwepo, hasa yale ya magharibi na ya mashariki kama China pamoja na Urusi. Kubwa sana hilo ndilo Korea Kusini kwa kweli naweza kusema kwamba anajaribu kuliangazia na kuweza kuendelea kuwepo kwa fursa za kiuwekezaji za kiuchumi kwenye masuala mengine.
Ni Dr. Brevius Kahioza, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tukiondoka huko basi, tuelekee Afrika Kusini, ambako baada ya kutangazwa matokeo kamili ya Afrika Kusini, mjadala mkubwa umekuwa juu ya namna ya chama kikongwe cha ANC kitasonga mbele na hatima ya Rais Ramaphosa. Basi mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa, na kuanza kumuuliza ANC ina wakati gani kwa sasa.
Ni wakati mgumu sana kwa chama cha ANC kilichokuwa madarakani kwa miaka 30 sasa, tangu 1994. Ni kipindi ambacho hakijawahi kupitia. Ni kutokana na ANC sasa kuwa njia ya panda, wana kuchagua kati ya kwenda kushoto au kulia, na maana ya kiitikadi au kulia kiitikadi ni kwa sababu wanalazimika kuunda serikali wa kushirikiana na chama kimoja kikubwa au viwili itakavyochanganya asilimia zao, viti vyao, ili wapate 50 jumlisha moja za kuendelea. Ndiyo kwa ambapo wanaweza wakaunda serikali.
Kwa mazingira yaliyopo, tunaweza kutarajia kweli kumuona Rais Cyril Ramaphosa anarejea tena madarakani? Na hata akirejea, uwezekano mkubwa uko wa kuungana na chama gani hasa?
Anarudi akiwa amezofika, endapo ataamua kuto kujiuzuru, abaki kuwa kiongozi wa ANC alafu aunde serikali na chama kingine ambacho hakitakuwa sasa cha MK cha Zuma, kwa sababu Zuma anaweza kukubali kuungana na ANC kwa dai moja kubwa kabisa, itakuwa ni Cyril Ramaphosa aondoke. Sasa wameshaonyesha ANC watu wa Ramaphosa kwamba yote yafanyeni lakini si kumgusa Ramaphosa. Kwa hiyo unaona ndoa ya kisiasa kati ya ANC na Umkhonto Sizwe inakuwa ngumu kwa uwepo wa Ramaphosa. Lakini mwisho wa siku vumbi likitulia, huenda hata ANC kwenye mkutano wao sasa wanaweza wakawa na vita vya ndani kwa ndani ili kutafuta namna kunusuru chama chao, na hiyo inaweza ikawa pia kumtoa kafara Ramaphosa ili walau wawe pamoja na MK kuliko kuwa pamoja na EFF.
Vipi chama cha ANC kuungana na chama cha DA? Je, huu uwezekano upo?
Ni gumu sana kwa ANC kuikataa historia yake. Ni sawasawa na kunyonga chama cha ANC, kwa sababu yote waliopigania ANC tangu mwaka 64 wakati wa Mandela, Van Beek na wengineo wakisota kule gerezani kisiwa cha Robben mpaka 94 walipoachiliwa huru na kuipelekea Afrika Kusini kwenye demokrasia na weusi kuweza kupiga kura, wale wale waliopelekea watu wa Afrika Kusini waishi katika mateso kwa miaka yote hiyo, alafu atokee kiongozi wa Kiafrika wa ANC akaungana nao kwenye kuiongoza Afrika Kusini, yatakuwa ni matusi ya moja kwa moja kwenye mabano, ni kuwatemea mate watu wa Afrika Kusini. Kuna watakao tafsiri kwamba mtu huyu atakuwa amewauza. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kujinyonga kwa ANC masalia itakayokuwa imebaki, kwa maana kwamba itaibuka ANC mpya kupitia Malema na kupitia Zuma, ambao huko sasa wataenda kuitafuta roho yao, kwa maana historia hiyo bado wanayo ya machungu waliyopitia.
Ni Majid Mjengo akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tukiondoka huko tuelekee DRC, ambapo huko Kanyabayonga wilayani Rubero mashariki mwa taifa hilo, hali ya usalama inaendelea kudorora pamoja na wasiwasi kufuatia uasi wa M23 kusonga mbele na kuchukua vijiji hasa Watikishi, mji muhimu wa Kanyabayonga. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Kambale Kasereka ni mmoja wa wakazi ambao wamebaki katika mji wa Kanyabayonga baada ya maelfu ya wakazi na majirani zake kukimbia Kaina, Kirumba na Butembo, wakihama mji huo muhimu na mkubwa kusini mwa Lubero, ambao kwa sasa unatishiwa na waasi wa M23 ambao wamechukua vijiji zaidi ya 6 wilayani Ruchuru karibu na Lubero, ikiwa ni wilaya jirani ya Lubero mwishoni mwa wiki. Hadi sasa
walifika kwa kilomita 1 na senta ya Kanyabayonga, ndiyo ikaleta oga watu wakakimbia. Na saa hii mlio wa risasi nasikika sana, nasikika mu grupe ma Kanyabayonga. Kwa jumla hali ni ya wasiwasi, kila mtu iko na wasiwasi, nasi tunangoja kama vinaridika tunakimbia tu.
Kanyabayonga ni mji ambao ni muhimu kwa Kivu Kaskazini, ukiwa katikati ya Goma na Butembo pamoja na Beni, na pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga. Kaniki Salomo amekimbilia mji jirani wa Kirumba, ikiwa sio mbali na Kanyabayonga.
Hali ya wasiwasi ilikuwa ni mwingi sana, kwani silaha zilikuwa zikisikika karibu na mkini ambako watu wanaketi, liko bana watu wengi waliweza kuondoka. Lakini tangia jana na leo silaha hizi zinazosikika mbali kidogo na mji, inaaminika kama hao wanamgambo wanaanza kurudishwa nyuma.
Mapigano inayowaathiri vijana mashariki mwa Kongo, hasa wakilazimika kujiunga na wazalendo ama katika jeshi tiifu kwa serikali, na wengine wakikamatwa na kundi la M23. Shirak Mafula ni kiongozi wa bunge la vijana Pabwito, ambalo sehemu kubwa kwa sasa inadhibitiwa na waasi wa M23, ambao serikali ya Kongo inasema inasaidiwa na Rwanda.
Ama inavuruga akili za vijana kwanza, kwani inatusukuma tuingie hata kwenye vikundi tofauti vyenye kumiliki silaha, ya kumiliki silaha ili waweze kulinda mipaka ya nchi na kuzuiza adui.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na vijana wazalendo likiendelea kukabiliana na waasi hao wanaopigana, wote wakiombwa kuheshimu haki za binadamu wakati wa mapigano, akisema gavana wa Kivu Kaskazini Jenerali Peter Chirimwami.
Zaidi kuwazalendo ni kuwajulisha kuhusu haki ya binadamu, kuhusu haki ya watoto wakati wa vita, kuhusu mwenendo ya muzalendo mwenye alishakubaliwa na republic katika lwa ya rad, kama tangu leo anakuwa mtu wa leta, hapashu tena kutembea kama grupu arme, anapashwa kuheshimia zile mahaki zote, kwani itakuwa huruma akishapigania nchi miaka kadhaa tuone amefungiwa juu ya vitu yenye litendekaka wakati ya vita.
Wakaazi wakiomba SADC kusaidia jeshi la serikali kukabiliana na M23. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo mabingwa wa soka nchini humo timu ya Yanga imeendelea kuonyesha ubabe wake msimu huu baada ya kutoa kombe lingine, hali ambayo imezidisha furaha kwa mashabiki wake. George Njogopa na ripoti kamili.
Ikiwa na wachezaji imara na wenye kujituma, Yanga imeondoka na kombe la shirikisho baada ya kuibwaga Azam FC katika mchezo wa fainali uliofanyika jana usiku katika dimba la Amani Zanzibar. Kwa ushindi huo, Yanga sasa imeweka kabatini makombe mawili baada hapo majuzi tu kuondoka na kombe la ligi kuu ikifanikiwa kutetea ubingwa wake. Hata hivyo, ushindi wake wa kombe la shirikisho ulikuwa mbinde, kwani lazimika kwenda hadi mikwaju ya penalty baada ya kumaliza dakika 120 bila mafanikio kwa kila upande. Nodha wake Bakari Mamnyeto anasema pamoja na kwamba ubingwa wake ulilazimika kusubiri hadi mikwaju ya penalty, jambo la msingi kwao ni kuondoka na kombe.
Hamna, hii ni finali. Finali lazima mtu mmoja apatikane mshindi. Kasema kupatikana mshindi, mechi ilikuwa ngumu na ilikuwa tafu. Tuweza kuipongeza sisi kama wachezaji na benchi la ufundi kwa kukumbuka na ushindi.
Baada ya mafanikio hayo, timu hiyo pamoja na timu nyingine sasa zinaanza kujiwinda kusajili wachezaji wapya. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti America.
Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo mshindi wa medali ya fedha katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2020 Tokyo, Japan, katika mbio za mita 1500 Timothy Cheruiyot ameelezea imani yake kutamba kwenye mashindano yajayo ya Olimpiki jijini Paris, Ufaransa. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
Zikiwa zimesalia siku 52 kabla ya wanariadha kutoka mataifa mbalimbali duniani kukongamana jijini Paris, Ufaransa, kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za Olimpiki, baadhi ya majina tajika katika tasnia ya riadha nchini Kenya yameanza kuonesha ari ya kutawala vitengo mbalimbali kwenye mashindano ya mwaka huu yatakayofanyika wakati wa msimu joto. Mwanariadha Timothy Cheruiyot, bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500, ameonyesha makali katika mashindano ya kabla ya hivi karibuni yakiwemo mbio za Diamond League. Cheruiyot ambaye amekuwa mkekani kwa zaidi ya miezi 9 kutokana na jeraha la kifundo cha mguu, ameambia meza ya VOA michezo kuwa yuko katika hali shwari na atafanya kila hima kuona kuwa anatoa medali kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za Olimpiki. Kwenye mbio za Oslo Diamond League zilizofanyika mnamo Mei 30, Cheruiyot alimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya bingwa wa Olimpiki Jacob Ingebrigtsen kwa kukata utepe kwa kutumia muda wa dakika 3 sekunde 29.77. Kuna baadhi ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na tukielekea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ndondi kimataifa DRC imefanya vyema wakati wa makala ya 58 ya kandanda ikiingia katika hatua ya robo finali. Timu ya taifa ya kandanda Leopard itamenyana na Senegal wiki hii ya kusaka tiketi ya kombe la dunia. Kahozi Kosha na habari kamili kutoka Lubumbashi, DRC.
Maoni ni tofauti miongoni mwa washabiki wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alhamisi, Leopard ya DRC itapokelewa na timu ya taifa ya Senegal, mechi ya mkondo wa tatu ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia ambayo fainali itapigwa huko Mexico, Canada na Marekani. Je, washabiki nao wanasema nini?
Sione gisi RDC atamupika Senegal kwa abu ku Senegal.
RDC atamupika Senegal 2-1.
AFCON ya wakina dada, matimu ya taifa ya kandanda ya Leopard ya wakina dada itacheza punde si punde dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Makala ya 58 ya kombe ya kandanda ya DRC na inaingia kwenye raundi ya robo finali. FC Tanganyika ya muji wa Kalemi ilifyega bingwa mtetezi Darim Keb Motema Pembe magoli 2-1. Na kwenye raundi ya robo finali, FC Tanganyika itamenyana na timu ya Bomoko ya Kinshasa. Tumalizia na mchezo wa ngumi kimataifa. Brigitte Bambi, raia wa DRC, alipata barua ya njia hijana ya kushiriki kwenye mchuano wa Olympic huko Paris mwaka huu, na hiyo ni kisha ushindi wake mnono hijana dhidi ya Ivanuza, raia wa Cape Verde, kwa knockout round ya tatu. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kahozi Kosha.
Na moja kwa moja tuelekee kule nchini Rwanda, kwake Christopher Karenzi atueleze ya kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka ya Rwanda, Frank Spitra Tosten, ametangaza kikosi cha wachezaji 25 kuelekea michuano ya kusaka tikiti ya kombe la dunia mwaka 2026 ambapo wanachuana Benin na Lesotho. Timu ya Mavubi imeelekea Abidjan, Ivory Coast kwa mechi ya kwanza siku ya Alhamisi dhidi ya Benin. Mechi hii inachezwa ugenini kwa sababu Benin haina uwanja wa kukidhi viwango vya shirikisho la soka duniani FIFA. Tukisalia Rwanda, michuano ya kimataifa ya mpira wa kikapu Basketball Africa League BAL, Petro de Luanda ya Angola imetawazwa mabingwa mwaka huu kufuatia ushindi dhidi ya Al Ahly kwa vikapu 107-94. Yannick Moreara ni mchezaji wa Petro de Luanda, hakuficha furaha yake. Nafurahi kuwa hatimaye timu kutoka Angola imetawazwa mabingwa. Nafurahi kuwepo hapa. Mechi za kwanza za mchujo kanda wa Afrika ya Kusini mjini Pretoria zilikuwa na ushindani, na hizi za BAL pia zilikuwa kali, ni za kihistoria. Tunafurahi. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu tulikuwa nayo katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na Jumatatu njema.
Asante sana mwenzetu Idli Gongo kwa taarifa hizo za spoti. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya watu walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, hewani nimekuwa naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia heri njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani na Kenya zinaadhimisha miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia uliojengwa katika misingi ya ushirikiano wa uhuru, demokrasia, utawala wa sheria na kuheshimu haki za binadamu. Rais Joe Biden hivi karibuni alimkaribisha rais wa Kenya William Ruto huko White House kuadhimisha hatua hii muhimu na kuangalia mustakabali wa baadaye. Kwa pamoja Marekani na Kenya zinajitahidi kukabiliana na changamoto ambazo ni muhimu zaidi kwa maisha ya watu wetu, alisema Rais Biden. Haya yanajumuisha usalama wa afya, usalama wa kiuchumi, usalama wa mitandao na usalama wa hali ya hewa. Rais Biden alipongeza uongozi wa Rais Ruto katika eneo la nishati mbadala. Kwa kweli 90% ya umeme wa Kenya unatokana na nishati safi. Zaidi ya nyumba milioni moja zinaendeshwa na nishati ya upepo pekee. Juhudi za kihistoria za Afrika ya viwanda vya kijani ambazo alizindua mwaka jana ziko tayari kuunda matokeo sawa katika mataifa mengine mengi, hasa katika bara. Katika eneo lote, Kenya na Marekani zinahamasisha uwekezaji wa hali ya juu ambao hupelekea viwango vya juu kwa wafanyakazi, teknolojia na mazingira. Shirika la fedha la kimataifa la maendeleo la Marekani lilitangaza mikataba ambayo inachukua uwekezaji wake nchini Kenya kwa zaidi ya dola bilioni moja, na mikataba kadhaa ya sekta binafsi ilisainiwa ikijumuisha uwekezaji mpya wa kampuni ya Coca-Cola wa dola milioni 175 nchini Kenya. Mikataba hii na mingine inatarajiwa kuzalisha mamia ya mamilioni zaidi katika kazi za kiuchumi. Kwa pamoja Kenya na Marekani zinasimama pamoja dhidi ya ugaidi unaofanywa na ISIS na Al-Shabaab katika Afrika Mashariki, uvamizi ambao Russia imefanya kwa Ukraine, na vurugu ambazo zimeangusha demokrasia nyingi kote katika mataifa ya Afrika na Marekani. Tunasimama katika hatua inayotia wasiwasi katika historia, ambapo maamuzi tunayofanya sasa yataamua mwelekeo wa mustakabali wetu kwa miongo kadhaa ijayo, alisema Rais Biden. Nina matumaini na matarajio kama nilivyokuwa miaka hiyo iliyopita wakati wazalendo wa Kenya walipopandisha bendera hiyo mpya katika anga hiyo usiku wa manane. Kwa sababu Kenya na Marekani zinasimama pamoja, zimejitolea kwa kila mmoja, kujitolea kwa watu wetu na kujitolea kujenga ulimwengu bora. Ulimwengu wa fursa kubwa, utu, usalama na uhuru wa Marekani wote na kwa Wakenya wote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.